ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრავიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის საღამოს გადაცემას, ერთ საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. შეგასწავლებთ ჩვენს გადაცემას, როგორც ყოველთვის დღესაც დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახლა მე ეთერში და მიკროფონს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გადაიდო უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების განადგურება, რომელიც 23 ივნისისთვის იყო დაგეგმილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ სხდომაზე მიმდინარეობს სამეგრელოში აღმოჩენილი ფარული ვიდეო ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულთა პროცესი. ილჰამ ალიევი უარყოფს აზერბაიჯანში პოლიტპატიმრების არსებობას. ბრაზილიაში მრავალათასიანი დემონსტრაციები გაიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოში გადაიდო უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების განადგურება, რომელიც 23 ივნისისთვის იყო დაგეგმილი. თუმცა არ შეცვლილა გადაწყვეტილება ჩანაწერების განადგურების თაობაზე. ამის შესახებ გამოცხადდა სპეციალურად შექმნილი კომისიის დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კადრები უნდა განადგურდეს, არ შეცვლილა, ნამდვილად განადგურდება. ერთადერთი მიზეზი ამისა არის ის, რომ კომისიამ გადაწყვიტა, რომ საზოგადოების გარკვეულ წრეებს გააცნოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სისტემური იყო ეს დანაშაული.
განაცხადა გიგაურმა უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების საკითხზე სპეციალური კომისიის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრის მონაწილეების ინფორმაციით, ერთი კვირის შემდეგ ისინი კვლავ შეიკრიბებიან და უკანონო ჩანაწერების განადგურების ახალ თარიღს განსაზღვრავენ. მანამდე კი დიპლომატიური კორპუსის, სამოქალაქო საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გაიმართება მორიგი შეხვედრა მათი უკეთ ინფორმირების მიზნით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თიაწულუკიანი აუცილებლად მიიჩნევს ფარული ჩანაწერების დახარისხებას. წულუკიანმა ჟურნალისტებთან დღევანდელ საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ მნიშვნელოვანია დახარისხდეს და სწორად შეირჩეს ის ჩანაწერები, რომლებიც შეიძლება განადგურდეს და რომელთა განადგურებაც შესაძლოა მიზანს შეწონილი არ იყოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ სხდომაზე მიმდინარეობს სამეგრელოში აღმოჩენილი ფარული ვიდეო ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულების პროცესი. სხდომას ესწრება 9-დან 8 ბრალდებული, რადგან ერთმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დაკითხვისას თვით დაზიანება მიიყენა და ის საავადმყოფოში მოათავსეს. ადამიანის წამებასა და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთაში ბრალდებულებისთვის პროკურატურა წინასწარ პატიმრობას ითხოვს. ახალხანს გავრცელდა ინფორმაცია, ახალხანს მომაწოდეს ესნობა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილები ზუგდიდში აღმოჩენილ საიდუმლო სამალავში ნაპოვნი ვიდეოფირების საქმეზე დაკავებულ 9 პირს აღმკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმახლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი გაეცნო ვითარებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში, დიდსა და დიდ ხურვალეჩში. მან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ უკანონოდ გავლებული მართულმხარეები, შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას. ვოლებეკმა განაცხადა, რომ ნანახით ძალიან შეშფოთებულია. რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ვოლებეკთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთ ცნობებით ვაქცელებთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უარყოფს მის ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას. ბრიუსელში ვიზიტისას ალიევმა არასწორი უცნობ უწოდა ცნობებს აზერბაიჯანში სიტყვის ან მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე და პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებაზე. ალიევის ეს განცხადება მოხვა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვას დაპატიმრებული ოპოზიციონერის ილკარ მამადოვის შესახებ.
First of all, I'd like to say that none of my political
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პოლიტიკური ოპონენტებიდან არავინ არის ციხეში. ეს აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაციაა. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ აზერბაიჯანში არ არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები. თუ ყურადღებით წაიკითხავთ შეფასებებს წელს იანვარში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შემდეგ, უარყოფილია ცნობა აზერბაიჯანში პოლიტიკურ პატიმრებზე. ვფიქრობ, ეს საკითხი ამოწურულია.
ალიევმა ასევე აღნიშნა, რომ უკვე არსებობს ყველა პირობა აზერბაიჯანში ოქტომბერში თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ბრაზილიაში ცნობების თანახმად 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციებზე. ცნობების თანახმად სან-პაულუში დაიღუპა სულ ცოტა ერთი ადამიანი, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს. რიო-დე-ჟანეიროში პოლიციამ ცრემლთანი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა აქციის წინააღმდეგ. დედაქალაქ ბრაზილიაში უშიშროების ძალები დაუპირისპირდნენ დემონსტრანტებს, რომლებიც საგარეო უწყებაში შეჭრას შეეცადნენ. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა პარასკევს მთავრობის საგანგებოს ხდომა მოიწვია. დემონსტრაციები დაიწყო ტრანსპორტის გაძვირების გამო უკმაყოფილების გამოხატვით და გადაიზარდა გამოსვლებში, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ კორუფციასა და ფეხბურთში მსოფლიოს მომავალი წლის ჩემპიონატისთვის მსადებასთან დაკავშირებულ დიდ ხარჩებს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 10-ობით ადამიანი დაეჭრა შიიტი მუსლიმების მეჩეთისა და სასულიერო სემინარიის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების შედეგად. პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო მედრესესთან, რომელიც ქალაქ ფეშავარის გარეუბანში მდებარეობს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მხარი დაუჭირა უცხოელ ერთსქესიან წყვილებს ბავშვების გაშვილების აქცევას. კანონპროექტი პარასკევს ბოლო მოსმენით დაამტკიცეს. ის გრძელავს რუსი ოფლების გაშვილებას უცხოელ ერთსქესიან წყვილებს და მარტოხელა უცხოელებს იმ ქვეყნებიდან, რომლებშიც დაშვებული ერთსქესიანი ქორწინება. კანონპროექტს ახლა პარლამენტის ზედა პალატა ფედერაციის საბჭო განიხილავს, რის შემდეგაც დამტკიცების შემთხვევაში ის გადაეგზავნება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. პუტინს ნათქვამი აქვს, რომ ხელს მოაწერს კანონპროექტს პარლამენტში მისი დამტკიცების შემთხვევაში.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დაბადებულები ახლა სანამ ჩვენს რეპორტერს მოისმენთ შიდა ქართლიდან მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟიაში და ქართლიდან ინციდენტების პრევენციის და მაცერიაგირების ჯგუფის შეხვედრა გამართა დღეს.
ვისაუბრეთ რუსი მესაზღვრეების მხრიდან ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში მართლმსახურების ინსტალაციის ფაქტთან დაკავშირებით.
ასე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ერთი შეთანხმებული გეგმის შეცვლას. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა 23 ივნისის ყოველ შემთხვევაში აღარ განადგურდება.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამაც იცოდეს რა ხდებოდა გასული წლების განმავლობაში.
გამბობთ კიდევ ერთ შეხვედრაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსა და არასამთავრობო სექტორს შორის შედგა შეხვედრა. შეხვედრით ეს მის მონაწილეები კმაყოფილი არიან.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ეს, ჩვენ მოახერხეთ, რომ კომიტეტმა ამოიღო უპირობოდ პროპაგანდაზე ტერმინები.
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გამბობთ ყოფილ იუგოსლავიაზე. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მისინა არც მეუდნა მოგვიანებით გადაცნობთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მოსკოვის გითხარით ძიფასთან მსვენებლობა ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია შიდა ქართლიდან. ახლა მე ერთ დაუთმობ გოგა აფციაურს, რომელიც დღეს იქ იმყოფებოდა ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფის მორიგის შეხვედრა შედგა. მინდა გოგას ვთხოვო, გვიამბოს რა ითქვა ამ შეხვედრის შემდეგ, რა განცხადებები გაკეთდა, მიიღეს თუ არა რაიმე გადაწყვეტილება, გოგა, გთხოვთ.
დიახ, ერგენში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, 5-საათზე მეტ ხანს მიმდინარეობდა ეს შეხვედრა. გილიდან შეხვედრის დაწყებას ელოდებოდა სოფელ დიცის მცხოვრები გოჩა სოსიაშვილი. მისი ვაჟი, როსტომ სოსიაშვილი, რუსმა მესაზღვრებმა დაახლოებით 3 კვირის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. გოჩა სოსიაშვილის თქმით, ვაჟის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმე, ამიტომ ოსურ მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელს ხოხ გაგლოიჩის შვილის გათავისუფლების თხოვნით მიმართა. შესვენებაზე შეხვედრა შედგა და მამამ შვილის გათავისუფლების თაობაზე დამაიმედებელი ინფორმაცია მიიღო. ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოიჩი აღნიშნა, რომ ცხინვალში უკვე გაიმართა სოსიაშვილის სასამართლო პროცესი და მას უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ. ქართულმა მხარემ გააპროტესტა ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. რამდენიმე დღის წინ ცხინვალიდან გათავისუფლებულმა თემურ გიგაურმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ მას ფიზიკურ შრომას აიძულებდნენ და სამხედრო კაზარმებს ალაგებინებდნენ. გარდა ამისა, ქართულმა მხარემ დაკავებით და გათავისუფლების უგზო-უკვლოდ დაკარგულების უპილოტო საფრენი აპარატების ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოფრენის საკითხები დააყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, კონფლიქტის ზონაში რუსი მესაზღვრების მიერ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართების გაბმა დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იყო და საუბარი ჟენევის დისკუსიის შეხვედრაზეც გაგრძელდება. ახლა შეგვიძლია სწორედ კახა ქემოკლიძის კომენტარი მოვისმინოთ.
ვისაუბრეთ რუსი მესაზღვრეების მხრიდან ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში მართლმხლართების ინსტალაციის ფაქტთან დაკავშირებით, მათ ისინი კვლავაც თავიანთ პოზიციაზე რჩებიან, რომ აღნიშნული ინსტალაციები ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის და დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების 2009 წელს გაფორმებული უსაფრთხოების ხელშეკრულების საფუძველზე, რაც ყოვლად მიუღებელია. ჩვენ ვაფიქსირებთ პოზიციას, რომ აღნიშნული ქმედება ადგილობრივ მოსახლეობას უქმნის დიდ პრობლემებს, ამას ეთანხმება ევუთოს და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოიჩი ცხინვალის ციხეში არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები კატეგორიულად უარყო და განაცხადა, რომ ციხეში შესვლა ნებისმიერ დროს შეუძლია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს და მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ასეთი ფაქტების გამოვლენა. მან ასევე ეჭვქვეშ დააყენა უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ფრენის ფაქტები. დღევანდელ შეხვედრას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ჟერარ ფიშერი უძღვებოდა. მისიის უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა ანჟეი ტიშკევიჩმა მანდატის ვადა ამოწურა და ახლა საქართველოში მისიის ახალი ხელმძღვანელის ჩამოსვლას ელოდებიან. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერთ წრეში გაიმართება, მანამდე კი ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის შედგება.
დიდი მადლობა გოგა, დიპლომატიკა გოგა აფციაური გვიამბობდა. დღეს ის იმყოფებოდა ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ პროგრამას. შეიცვალა შეთანხმებული გეგმა. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა 23 ივნის აღარ განადგურდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ 21 ივნის საგანგებო კომისიის სხდომაზე მიიღეს. თუმცა ეს მოულოდნელი არ ყოფილა მათთვის, ვინც 20 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვიდეო ჩანაწერების დახურულ ჩვენებას და დისკუსიას დაესწრო. რატომ გადადო ვიდეოფირების განადგურება? რატომ შეიცვალა ხანგრძლივი მსჯელობის შედეგად შეთანხმებული გეგმა? ლელა კუნჭულია.
პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები 23 ივნის 3 საათზე მედიის თანდასწრებით უნდა განადგურებულიყო. წინასწარი ინფორმაციით მტკიცე იყო და გადახედვას არ ექვემდებარებოდა შეთანხმება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი საგანგებო კომისიის მუშაობის ფარგლებში 18 ივნის იქნა მიღწეული. თუმცა 21 ივნის კომისიის მორიგის ხდომის შემდეგ გაირკვა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაილების განადგურება ჯერჯერობით დაუზუსტებელი დროით გადაიდო. აგვეთ თქვათ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარი შეეხება არა ადამიანთა წამებისა თუ გაუპატიურების ამსახველ ვიდეო მასალას, არამედ 50-ზე მეტ დისკს, რომლებზეც პოლიტიკოსების, არასამთავრობო სექტორის თუ მედიის წარმომადგენელთა პირადი ცხოვრების ათასობით ეპიზოდია ასახული. როგორც კომისიის წევრმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავდაპირველი გადაწყვეტილება ეჭვების გასაქარწმლობლად შეიცვალა.
მათ თქვეს რომ საზოგადოებას მაინც არ აქვს შესაბამისი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად სისტემური იყო ეს ყველაფერი, ანუ არა მარტო წამება, არამედ ზოგადად თვალთვალი, მიყურადება, ჩაწერა ოპონენტების, თავისი გუნდის წევრების და ასე შემდეგ. და მათ თქვეს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იქამდე სანამ ეს ყველაფერი განადგურდება, საზოგადოებას შეექმნას აზრი და რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ამ კადრებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საერთაშორისო საზოგადოებამაც იცოდეს რა ხდებოდა გასული წლების განმავლობაში.
იმის გამო რომ წინა ხელისუფლების დროს უკანონოდ მოპოვებული მასალები საჯარო ჩვენებისთვის არ არის განკუთვნილი, ეკა გიგაურის ხმით განადგურებამდე მათ სავარაუდოდ სამი ჯგუფის წარმომადგენლებს გააცნობენ. ესენი არიან პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო სექტორი თუ დიპლომატიური წრეები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი კვლავაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპს ეყრდნობა და ძველ აზრს ერჩება, რომ ამ ტიპის მასალები სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ახლო მომავალში უნდა განადგურდეს. თუმცა თუ საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის კომენტარი თუ იმშელებთ, ვიდეო მასალების განადგურების პარალელურად არსებობს სახელმწიფოს კიდევ ერთი საზრუნავი, რომელიც მტკიცებულებების შენახვას გულისხმობს.
ჩემი ინფორმაციით, მთავრობას აქვს მტკიცე პოზიცია, რომ გაანადგუროს ვიდეო ჩანაწერები, მაგრამ საქმე ის არის, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭირო მტკიცებულებათა სახით შენახულ იქნას გარკვეული ვიდეო მასალა. ჩვენ მხარს უჭერთ ამ პოზიციას.
პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურების გეგმა რომ გადაიხედებოდა არასამთავრობო სექტორისა და მედიის ზოგიერთ წარმომადგენელს, 20 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის დროს მინისტრის გარკვეული კომენტარები საფუძველზე გაუჩნდა. გავხსოვნოთ, რომ ხუჩაბაც მინისტრმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადამიანების სასტიკი წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი ვიდეომასალის გასაცნობად მიიწვია. მათ შორის იყო ადამიანის უფლებების ცენტრის წარმომადგენელი ალეკო ცქიტიშვილი, რომელიც წამებისა და გაუპატიურების არა, მაგრამ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების უპირობოდ განადგურების მომხრეა.
კომისიის შექმნაც კი იყო 11, რამდენადაც საქმე გვაქვს უკანონოდ მოპოვებულ მტკიცებულებებზე, რომელსაც მართლმსაჯულებისთვის არანაირი ღირებულება არ აქვს და ამავე დროს გვაქვს საქმე პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებზე, სადაც მაგალითად პოლიტიკოსების ინტიმური ცხოვრება არის ასახული. ამას არანაირი ღირებულება არ აქვს.
ხუჩაბათის შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლების შეკითხვას ხომ არ გადაიხედება პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების 23 ივნის განადგურების გადაწყვეტილება? ირაკლი ღარიბაშვილმა მოკლედ უპასუხა, რომ ეს საკითხი 21 ივნის კომისიის ხდომაზე გადაწყდებოდა. თუმცა ამის შესახებ არაფერი იცოდა ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი საგანგებო კომისიის წევრმა ეკა გიგაურმა, რომელმაც 20 ივნისის შეხვედრა კოლეგებთან ერთად ვიდეო ჩანაწერების ჩვენებამდე დატოვა. კომისიის მორიგის ხდომის დანიშნვის თაობაზე კი ინფორმაცია მას ხუჩაბაც გვიან საღამოს მიაწოდეს. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძოთ პროგრამას ძიფასამსვენებლო. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსა და არასამთავრობო სექტორს შორის დღეს გაიმართა შეხვედრა. ამ შეხვედრამ საკმაოდ დიდ ხანს 4 საათს გასტანა განხილვის საგანი 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით კომიტეტის მიერ მომზადებული ანგარიში იყო. მონაწილეები ამ შეხვედრის შედეგებით გამოყოფილი არიან, მათი თქმით ძირითად საკითხებზე შეთანხმებები მიღწეულია. თეატოფურია მუშაობდა დღეს ამ თემაზე.
შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც კომიტეტის წევრები, ასევე იურისტი თამარ გურჩიანი, ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე, ჟურნალისტი ნინო დანელია და სხვები. თამარ გურჩიანი შეხვედრით ძალიან კმაყოფილია და აღნიშნავს, რომ კომიტეტმა თითქმის ყველა მათი მოთხოვნა გაითვალისწინა.
ბევრ პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით შედგა შეთანხმება. მაგალითად, კომიტეტი დაგვთანხმდა, რომ ამოღებული იქნეს დასკვნის პროექტიდან ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ესკეცენტა კოორდინება, პროპაგანდის საკითხი, ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების შესახებ პასაჟი, რომელიც იყო სრულიად არაადეკვატური. კომისია დაგვთანხმდა, რომ 50-მე მუხლის მესამე პუნქტის ისეთი სამართლის კოდექსი, მესამე პრიმა მუხლით გათვალისწინებული დამამძიმებელი გარემოების შესახებ აღნიშნა გააკეთოს დასკვნაში. და ბევრი საკითხი, მაგალითად ასევე ის, რომ კონტრდემონსტრაცია 17 მაისს არ იყო მშვიდობიანი, და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რო პრევენციული ზომები არ გაატარა.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გედევან ფოფხაძის თქმით, მიუხედავად ასთა სხვადასხვაობისა, შეხვედრაზე დაძაბულობა არ ეგზნობოდა. ფოფხაძე ამბობს, რომ არასამთავრობო სექტორი მოითხოვდა ტექსში უფრო მეტი აქცენტი 17 მაისს განხორციელებულ ძალადობაზე ყოფილიყო.
Are რაგულ აქცენტების შეცვლაზე თხოვნაც და ნუ პოზიციის დაფიქსირება რომ აქცენტები შეიცვალოს შუალოდ ხარის მიმართ გამოყენებული ძალადობის კუთხით ეს აქცენტი გარკვეულწილად იყო ისე გაკეთებული რომ ძალადობა დაგმობილი იყო ამ ტექსში მაგრამ უნდათ რომ გარკვეული აქცენტები იყოს
დაიგეგმა კიდევ ორი შეხვედრა საბოლოო შეთანხმებისთვის რჩება საკითხები რომელიც ჯერ კიდევ სადავოა
რაზეც ვერ მივახცეთ შეთანხმებას, ეს არის ზუსტად ის საკითხები, რაზეც კომიტეტმა დამატებითი დრო ითხოვა, რომ შეცვალოს. მაგალითად ის, რომ რელიგიის თავისუფლებაზე კი არ გააკეთეს საკითხები, არამედ გამოხატვის თავისუფლებაზე. მაგალითად ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრევენციული ზომების შესახებ დასკვნები ცოტა შეცვალოს. ანუ ეს რაღაცა პრინციპული წინააღმდეგობა ჩვენ შორის რაღაც საკითხებზე არ ყოფილა.
იგივე ამბობს იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჯარაძე. მისი თქმით, ტექსტში უნდა ჩაიწეროს ისიც, რომ სამართალდამცავებმა წინასწარ ვერ განჭვრიტეს მოსალოდნელი საფრთხე.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ეს რომ ჩვენ მოახერხეთ, რომ კომიტეტმა ამოიღო უპირობოდ პროპაგანდაზე ტერმინები და ასევე დაემატება ნაწილი, სადაც საუბარი იქნება იმაზე, რომ ორიონ ხარის შეკრებაზე კი არ იქნება მხოლოდ საუბარი. არამედ იმაზე, რომ მონაწილეთა ნაწილი, რომელიც გასცდა კანონიერ საფუძველს, რომლებიც ძალადობაზე გადავიდნენ, ისინი უკვე აღარ იყვნენ დაცული შეკრების თავისუფლების პრინციპით და ეს იყო თავისუფლად დანაშაული. თუმცა ეს მთლიან კონტრდემონსტრაციას არ ეხება, ეს იქნება კონკრეტულად იმ ადამიანებზე, ვინც გასცდა კანონიერ ფარგლებს.
ვაჭარაძე აცხადებს, რომ ამ შეხვედრით ძალიან კარგი პროცესი დაიწყო და იმედი აქვს, რომ ასევე გაგრძელდება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარტოთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გედრინ ნეშტონი ამბობს, რომ სერბიამ და კოსოვომ ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით კონკრეტულ წინსვლას მიაღწიეს. ეს აღინიშნა პარასკევს ბრიუსელში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრების ივისა დაჩიჩისა და ჰაშიმ თაჩის მონაწილეობით გაემართა. კობალი გლიკაძე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებზე.
ბრიუსელში გამართული სამხრივი შეხვედრა წინ უსწრებდა ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების სამიტს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, არის თუ არა საკმარისი პროგრესი მიღწეული იმისათვის, რათა სერბიამ დაიწყოს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკება, ხოლო კოსოვომ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებასთან მიერთების პროცესი. ამ გადაწყვეტილებების მიღება ევროკავშირის 27-29 ივნისის სამიტზე იგეგმება. ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე ხანგრძლივი მოლაპარაკების პროცესის შემდეგ აპრილში სერბიამ და კოსოვომ ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს ძალაუფლების გადანაწილებას სერბი უმრავლესობით დასახლებულ ჩრდილოეთ კოსოვოსა და ეთნიკური ალბანელების ლიდერობით მოქმედ კოსოვოს ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. კეთრინე შტოლმა ხუთშაბათს აღნიშნა, რომ კოსოვოსა და სერბიის პრემიერ-მინისტრებმა შეთანხმებას ბევრ საკითხში მიაღწიეს.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
კარგი სამუშაო ჩატარდა და მიღწეულია კონკრეტული პროგრესი. პრემიერ-მინისტრები დღეს კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და შეთანხმდნენ მთელ რიგ ღიად დარჩენილ პრობლემებზე. რაც სახელმწიფო იუსტიციის, პოლიციისა და მოახლოებულ მუნიციპალურ არჩევნებს და მოახლოებული მუნიციპალური არჩევნების სფეროებს უკავშირდება. მომდევნო კვირას, როდესაც განზრახული გვაქვს ამ საბჭოსა და ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრა, მე მოვახსენებ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს იმ პროგრესზე, რომელიც შეთანხმების განხორციელების კუთხით არის მიღწეული.
კოსოვოში მცხოვრები სერბები, რომლებსაც მხარს უჭერს ბელგრადი, დანარჩენ კოსოვოსთან ინტეგრაციას წლების განმავლობაში უპირისპირდებოდნენ. სერბია 1999 წელს ნატოს მიერ განხორციელებული საავიაციო იერიშების შემდეგ დაკარგა კონტროლი კოსოვოზე. 2008 წელს კოსოვოს ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული დამოუკიდებლობა კი მსოფლიოს 90-მა ქვეყანამ სცნო. მართალია კონკრეტულ პროგრესზე არ უსაუბრია, თუმცა მოლაპარაკების კონსტრუქციულ სულისკვეთებაზე კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმაც გაამახვილა ყურადღება.
Здесь эти катени так и мяфт конструктив, к Ფიქრობ, ეს იყო კონსტრუქციული შეხვედრა. ჩვენ აპრილის შეთანხმების შემდეგ იმპლემენტაციაზე ვიმსჯელეთ. აგრეთვე ვიმსჯელეთ ადგილობრივ არჩევნებზე, რომელიც შემოდგომაზე განსაზღვრულ დროს უნდა ჩატარდეს და ჩრდილოეთ კოსოვოს მოქალაქეებს მასში მონაწილეობის შანსი უნდა მისცეს. ჩვენ ვიმსჯელეთ ამ არჩევნების ორგანიზების დეტალებსა და ეუთოს დახმარებაზე.
სერბია კვლავ უარს ამბობს აღიაროს მისი ყოფილი სამხრეთ პროვინციის დამოუკიდებლობა, მაგრამ ევროკავშირში უფრო ფართო ინტეგრაციის მისწრაფების სანაცვლოდ სერბებმა და ეთნიკურმა ალბანელებმა მოახერხეს თავიდან აეცილებინათ პირდაპირი მოლაპარაკეები ამ მწვავე საკითხზე. როგორც იუწყებია მხარეთა შორის დადებული შეთანხმება კოსოვოში მცხოვრებ სერბ უმცირესობას, შესაძლებლობას აძლევს შეინარჩუნოს გარკვეული ავტონომია, როგორიცაა მაგალითად პოლიციის უფროსების არჩევა. თუმცა კოსოვოს ცენტრალური ხელისუფლება სრულ კონტროლს ინარჩუნებს პოლიციასა და სასამართლო ხელისუფლებაზე.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა კონკრეტულ წინსვლას მიაღწიეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებმა ივიცა დაჩიჩმა და ჰაშიმ ტაჩიმ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენ თქვენ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მეათე სტუდიით, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. პირველი სიუჟეტი ინტერვიუა კნუტ ვოლებექთან, ეუთოს უმაღლეს კომისართან ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში.
And the handling of minorities and their position in society is absolutely a security issue.
ჩვენი აზრით, უმცირესობები, მათ მიმართ მოპყრობა მათი ადგილის საზოგადოებაში, თლიანად უსაფრთხოების საკითხია.
მეათე სტუდიაში გიამბობთ მოწყობლობის კანონში ცვლილებების გარშემოც ერთ გამოფენაზე მიგიწევთ, რომელიც თბილისში გალერეა გალაში გაიხსნა.
მაშინ როდესაც არიფინებოდა, აირიფინენ ჩემთვის მიშა იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მისაღები მხატვარი და
რადიო ჟურნალის ბოლოსკი გავიხსენებთ პირველ ქალ კოსმონავტს. 50 წელი შესრულდა ვალენტინა ტერეშკოვას კოსმოსში გაფრენის შემდეგ.
66-м году он умирает. Пришёл новый человек.
1966 წელს ის გარდაიცვალა. მოვიდა სხვა ადამიანი. შეიქმნა ახალი ხომალდი სოიუზის სერიიდან.
გაცემას უძღვება ოქროპეტ როხაძე. თემაზე მსვენელებო, ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მინდა ეთერი დაუთმო მარიამ ჭეურელს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ კი მეათე სტუდიას გავაგრძელებთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზუგდიდში აღმოჩენილ სამალავში ნაპოვნი ვიდეოფირების საქმეზე დაკავებულ ცხრა პირს აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოში გადაიდო უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების განადგურება, რომელიც 23 ივნისისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა არ შეცვლილა გადაწყვეტილება ჩანაწერების განადგურების თაობაზე. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმახლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი გაეცნო ვითარებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში, დიცში და დიდხურვანეთში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უარყოფს მის ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას. ბრაზილიაში ასიათასობით ადამიანი შეეკრიბა ანტისამთავრობო აქციებზე. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით პირი დაიჭრა შიიტი მუსლიმების მეჩეთისა და სასულიერო სემინარიის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების შედეგად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მხარი დაუჭირა უცხოელ ერთსქესიან წყვილებზე ბავშვების გაშვილების აკრძალვას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი აცხადებს, რომ სერბია და კოსოვო კონკრეტულ წინსვლას აღწევენ ურთიერთობის ნორმალიზების მხრივ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. კნუტ ვოლებეკი, ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში 19-20 ივნის საქართველოში იმყოფებოდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა ის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში დიცსა და ხურვალეთშიც ჩავიდა. ვიზიტის ბოლო დღეს კი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წარუდგინა ეუთოს სარეკომენდაციო დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული ლუბლიანის გზამკვლევი, რომელიც მრავალ ეთნიკურ სახელმწიფოებში ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციასა და ჩართულობას შეეხება. კონფერენციის დასრულების შემდეგ ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი გაესაუბრა კნუტ ვოლებექს, რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის რანგში ბოლოჯერ სტუმრობდა საქართველოს. აგვისტოში ის ამ თანამდებობას დატოვებს. ვინ იქნება ვოლებექის მემკვიდრე ჯერჯერობით უცნობია. საკითხი ეუთოში კონსენსუსის გზით უნდა გადაწყდეს. ახლა კი მოისმინეთ ინტერვიუ მასთან.
You met several.
თქვენ შეხვდით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ესმის თუ არა საქართველოს მთავრობას ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციისა და ჩართულობის პროცესის მნიშვნელობა?
Process of ethnic minorities.
They are not easy to tackle for any society.
ასეთი საკითხების გადაჭრა არც ერთი საზოგადოებისთვის არ არის იოლი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნისთვის, რომელიც გარდამავალ ეტაპზე იმყოფება. მცირე რესურსები აქვს და უამრავი პრობლემის წინაშე დგას. ასეთ ვითარებაში უმცირესობების საკითხი მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილზე ინაცვლებს, რადგან სხვა ბევრი მკისიერად გადასაჭრელი საკითხი არსებობს. ასე რომ საკითხის გადაჭრის სურვილს ვხედავ. რასაც დრო და დრო ვეუბნებოდი ხოლმე საქართველოს მთავრობას, პროცესის თანმიმდევრულობის ნაკლებობას ეხება. ეს გამოწვეულია მინისტრების მთავრობის სტრატეგიის ცვლილებებით. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების მოგვარებისთვის საჭიროა გრძელვადიანი, უწყვეტი პროცესი, ისევე როგორც მაგალითად განათლების სფეროშია
აუცილებელი.
მაგალითად როგორც ჯანდაცვაში.
იქ
უნდა როგორც ჯანდაცვაში. უნდა მუშაობდე ხანგრძლივ საფუძველზე, უნდა კონდეს მიზანი, რომლის მისაღწევად წლების განმავლობაში იმუშავე. ეს მრავალმხრივი პროცესია. თუ განათლებაზე ვილაპარაკებთ, ის გულისხმობს სახელმძღვანელოების, მასწავლებლების მომზადებას, სასწავლო პროგრამებს, სხვა უამრავ საკითხს და უნდა კონდეს მრავალმხრივი მიდგომა. ძალიან რთული პროცესია. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ უმცირესობები შეიძლება იქცნენ სამიზნეებად და ისინი გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებისთვის. უმცირესობათა საკითხის წამოჭრა მოსახერხებელია ხოლმე პოლიტიკური ოპონენტებისთვის. ამ ვიზიტის დროს გავაფრთხილე როგორც მთავრობა, ისე ოპოზიცია, რომ ამას უნდა მოერიდონ. უკიდურესად შეშფოთებული ვარ იმით, რომ არის გარკვეული მოძრაობა, გარკვეული პოზიციების გამოხატვა, რომელიც მიმართულია უმცირესობებისკენ. თუ ეს გაფართოვდა და პოლიტიკური მოდელის სახე მიიღო, ძალიან სახიფათო იქნება. ასეთ საკითხებზე კონტროლის დაკარგვა ძალიან იოლია. ეს ყველაფერი საზოგადოებას უკან მოუბრუნდება. მე სრულად ვემხრობი პოლიტიკური დისკუსიის არსებობას. მთავრობას უნდა ყავდეს ოპოზიცია, მიმდინარეობდეს მსჯელობა, იყოს შეთანხმება და შეუთანხმებლობა, რადგან ეს არის დინამიკური დემოკრატიული პროცესი. მაგრამ ამ პროცესში არ უნდა გამოიყენო უმცირესობები მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მოსახერხებელია. შეიძლება მოკლევადიანი პერსპექტივით ამან მოგიტანოს აღმრჩეველთა ხმები, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივით დაამარცხოს შენი ქვეყანა და საზოგადოება.
You may win votes in the short term, but you will lose your country and your society in the long term.
What's the correlation between the
ჯაურთიერთ მიმართება ქვეყნის ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის პროცესსა და სახელმწიფოს უსაფრთხოებას შორის?
No, we think that minorities and the handling of minorities and their position in society is absolutely a security issue.
ჩვენი აზრით, უმცირესობები, მათ მიმართ მოპყრობა მათი ადგილის საზოგადოებაში, ძალიანად უსაფრთხოების საკითხია. არა იმიტომ, რომ ისინი საფრთხეთ უნდა იყვნენ აღქმული. უმცირესობები საზოგადოების განძია, ისინი ამდიდრებენ ჩვენს საზოგადოებებს, თუმცა ამას ყოველთვის ვერ ხედავთ. უმცირესობები უსაფრთხოების საკითხი ხდება, თუ მათ მარგინალიზაციას მოახდენ, თუ მათ გარიყავს საზოგადოება და მათში დათესავ უკმაყოფილებას. ასეთ შემთხვევაში ისინი სწორედაც რომ დაიწყებენ მხარდაჭერის სხვაგანზება. ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ გველაპარაკო უმცირესობებზე საზღვრებს მიღმა საკითხებთან მიმართებით. ამის თაობაზე გარკვეული რეკომენდაციებიც გვაქვს. ბევრგან ნახავთ ასეთ სურათს. ერთ ქვეყანაში ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იყოს მეზობელი, მოსაზღვრე ქვეყნის უმრავლესობა. ეს შეიძლება კარგი რამ იყოს, რადგან ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იქცეს ხიდად სხვადასხვა კულტურას, სხვადასხვა სახელმწიფოს შორის. მაგრამ შეიძლება იყოს საპირისპირო ვითარებაც, როცა ერთი ასეთი მეზობელი ქვეყნის მთავრობა იჭრება მეორის სივრცეში, ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე. ჩვენ ეს ვიხილავთ ევროპაში. ასეთ შემთხვევაში ეროვნული უმცირესობა აღიქმება მეზობელი ქვეყნის ჯაშუშად. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის მთავრობა, სახელმწიფო თავის ყველა მოქალაქეს განიხილავდეს სრულფასოვან მოქალაქედ, მისი ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. მოქალაქეები არ უნდა დაახარისხო ეროვნების მიხედვით.
You don't qualify by ethnicity, you're a citizen.
When you visit the regions where
როცა სტუმრობ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებს, უსმენ უმცირესობების წარმომადგენლებს სხვადასხვა კონფერენციაზე, საგრძნობია ინფორმაციის დეფიციტი, როგორც ეროვნულ უმცირესობებში, ისე უმრავლესობაში, რაც ქმნის ერთგვარ შიშს ამ ჯგუფებს შორის. ასეთ ვითარებაში რა როლი ეკისრებათ სახელმწიფოს და მედიას?
What's the role of the state and role of the media?
Well, the state has a fundamental role, of course, to create an environment free from fear.
სახელმწიფოს ენიჭება ფუნდამენტური როლი შექმნას შიშისგან თავისუფალი გარემო და უზრუნველყოს ეროვნულ უმცირესობებთან კომუნიკაციის არხების არსებობა. ამიტომ ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია მაგალითად, რომ სამთავრობო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს უმცირესობათა ენაზეც. მთავრობის ინტერესებში უნდა იყოს, რომ მისი ქვეყნის ყველა მცხოვრებმა იცოდეს, რა ხდება მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში. ამას არაფერი აქვს საერთო ქარტიის ხელმოწერასთან ან რომელიმე კონვენციის ის ცემასთან. სინამდვილეში ეს მთავრობის პრაგმატული პოლიტიკაა. საკითხის მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ მთავრობამ უმრავლესობას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია უმცირესობების შესახებ, რომ ისინი თანაბარ უფლებიანი მოქალაქეები არიან და რომ მათი კულტურა ამდიდრებს საზოგადოებას, რომ ისინი არ არიან მეორე კლასის მოქალაქეები. ისინი თანასწორები არიან და რომ მათთვის ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალების მიცემა დამატებით ღირებულებას ქმნის. ეს კი გულისხმობს ბევრად მეტს, ვიდრე კულტურული ღონისძიებაა. ზოგჯერ მთავრობას გონია, რომ თუ უმცირესობებს წელიწადში ერთხელ აქვთ ფესტივალი, ცოტას იმღერებენ და იცეკვებენ, სიმღერისა და ცეკვის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ მე და თქვენ არ გაგვებედნიერებთ და ის, რომ მხოლოდ სიმღერისა და ცეკვის უფლება მოგვცენ. ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობა ამაზე ბევრად მეტს გულისხმობს. სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი ხმა ისმოდეს, გიცნობდნენ, ხედავდნენ საზოგადოებაში. ამიტომაც არის ეს ორმხრივი არხი, თუ შეიძლება ითქვას. სამოქალაქო საზოგადოების საქმეა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში გაათვითნობიან რუს მთავრობა. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ეროვნულ უმცირესობებზე. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ჰუმანიტარული, ალტრუისტული საქმიანობა. აქაუდა ვზრუნავთ ამ საწყალ ადამიანებზე, რადგან ეს არ არის სიმართლე. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები ქვეყნის სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იმუშაოს უმრავლესობაზეც და ეხმაროს მას იმის გაგებაში, რომ განსხვავებული ეთნიკური წარმოშობის, განსხვავებულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები თანასწორუფლებიანი მოქალაქეები არიან და მათ შეუძლიათ საზოგადოებას რაღაც შეზძინონ. თუ მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების კომუნიკაციის ეს ხაზები ორმხრივად გახსნილია, რაც ზოგჯერ ძალიან რთულია და ამისკენ უნდა მივიწევდეთ, მხოლოდ ასეთ ვითარებაში შეიძლება ვიხილოთ შეკრული, ღია საზოგადოება, სადაც ხალხი შიშის გარეშე ურთიერთობს.
Actually a cohesive open society where people interact in a way without fear.
As for the media, there is a public
media რაც შეეხება საქართველოს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ტელევიზიის პირველ არხზე ეროვნულ უმცირესობათა რამდენიმე ენაზე რამდენიმე წუთიანი ახალი ამბები გადაიცემა მხოლოდ დილა ადრიან. უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოვალეობა გააკეთოს მეტი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებისთვის.
If you look at our guidelines and recommendations, they say that there should be provided
თურქ ზამკვლევსა და რეკომენდაციებს გადახედავთ, ნახავთ, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უნდა მიეცეთ მედია შესაძლებლობები. სირთულეს იმაში ვხედავ, რომ მთავრობას გონია, რომ სიკეთეს იჩენს ეროვნული უმცირესობების მიმართ, იმით, რომ მათ ხუთწუთიან ახალ ამბებს თავაზობს უცნაურ დროს. ეს, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. სახელმწიფოს მოვალეობაა ყველა მოქალაქეს თანაბრად მიაწოდოს მომსახურება, თუ ამაზე საკმარისად დიდი ჯგუფის მოთხოვნილება არსებობს. მეორე, როგორც თქვი, მთავრობის ინტერესებშია ხმა მიაწვდინოს ამ მოქალაქეებს. ეს დაგვანახვა იმ მედია საშუალებების მუშაობამ, რომელთა დაფუძნებასაც ჩვენ შევუწყვეთ ხელი სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. გარწმუნებული არა ვარ, რომ ყველა მათგანი ისე კარგად მუშაობს, როგორც ჩვენ ვიმედოვნებდით. ჩვენი მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრებ ადამიანებს ქონოდათ მაუწყებლობა სომხურსა და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომ მათ ეგზნოთ თბილისში მყოფი მთავრობა ისევე ამათი მთავრობა, როგორც ქართულ ენოვანი მოსახლეობისთვის. ამდენად სამაუწყებლო პროგრამები უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების კუთვნილების გრძნობის წარმოსაქმნელად.
In order to create this sense of belonging in society.
There is a position that every citizen should
არის პოზიცია, რომ ყოველმა მოქალაქემ უნდა ისწავლოს სახელმწიფო ენა.
No, that I think is also very important. The government has an obligation to facilitate
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მთავრობა ერთი მხრივ ვალდებულია ხელი შეუწყოს უმცირესობების ენების სწავლებას სკოლებში, თუ ასეთი მოთხოვნა არსებობს. თუმცა ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია, უმცირესობებმა ისწავლონ სახელმწიფო ენა, დახვეწონ ცოდნა, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. მონაწილეობა მიიღო საჯარო დისკუსიაში, დაიკავო თანამდებობა, იყო საჯარო მოხელე, პოლიციელი, მასწავლებელი და სხვა. მთავრობამ ორივე პროცესს უნდა შეუწყოს ხელი. ვიცი რომ ეს რთულია, მოითხოვს რესურსებს. ამიტომაც ჩვენ ეუთო, მთავრობას ვეუბნებით, უნდა დაიწყოთ ეს საქმე. ეს ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ის უნდა დაიწყოს, შექმნა პოლიტიკა, სტრატეგია. ჩვენ ყავს ექსპერტები, არსებობს სხვა ქვეყნის გამოცდილება. ჩემს უწყებას შეუძლია ამ პროცესის ხელშეწყობა, რჩევის მოცემა იმისთვის, რომ პროცესი სასარგებლო იყოს, რადგან არსებობს საფრთხე, რომ სახელმწიფო ენის სწავლების შეთავაზებას ხალხი აღიქვამს არა შეთავაზებად, არამედ საფრთხედ. ამა თუ იმ უმცირესობის ზოგიერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ ეს დააკნინებს საფრთხეს შეუქმნის მათ კულტურას, იდენტობას, ენას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაკეთდეს ისე, რომ იყოს აღქმული არა საფრთხედ, არამედ ღირებულ საქმედ.
ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში, კნუტ ვოლებეკი იყო ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის რესპონდენტი. თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. ზუსტად ერთი წლის წინ 20-ზე მეტმა არასამთავრობო მედია ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტის მხარდასაჭერად. მათ ეს გაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც Must Care-ის და Must Offer-ის პრინციპთა დაკანონებაზე ამჟამინდელმა საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობა სავალდებულო ტრანზიტს დათანხმდა, თუმცა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების დღემდე. 1 ოქტომბერს არჩეულმა პარლამენტმა კი სულ ახლახან მოუწყებლობის კანონში შეიტანა ცვლილება, რომლითაც სავალდებულო ტრანზიტი მუდმივი გახადა. ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ ინიციატორებმა სხვა ცვლილებებისთვის ბრძოლა გადაწყვიტეს. რა ცვლილებებზე ალაპარაკი, ნონა როდონაია გეტყვით.
ამ გაზაფხულზე, როცა რამდენიმე ტელეარხი გარკვეული პერიოდულობით უჩვენებდა კომუნალური მომსახურებისთვის თბილისელებისთვის მერის მიერ გაცემული ვაუჩერების სარეკლამო რგოლს, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ყურადღება ერთ გარემოებას მიაქცია. მისი შეფასებით, გარდა იმისა, რომ რეკლამა მაყურებელს აცნობდა ვაუჩერის გამოყენების წესს, მოქმედი გმირები ხაზგასმით გამოხატავდნენ მადლიერებას პირადად მერის მიმართ.
ზუსტად იცის, რა სჭირდება ხალხს.
ეს სიტყვები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნია არა ადმინისტრაციული ორგანოს პროექტის, არამედ კონკრეტული ადამიანის რეკლამირებად. თავად გიგი უგულავაკი პოლიტიკური თანამდებობის პირია და თავისთავად აქვს პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღნიშნავდა, რომ საჯარო დაწესებულებებს მათი საქმიანობის ამსახველი ვიდეორგოლების დამზადება და მედია საშუალებებში განთავსება არ ეკრძალებათ, თუმცა მიუღებელია, რომ მსგავსი ვიდეორგოლი არსით იყოს პოლიტიკური ხასიათის და ამ გზით ხდებოდეს საჯარო ფინანსური რესურსის გამოყენება პოლიტიკური მიზნით. ორგანიზაციის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი კანონის შესაბამისად დაწყებული არ არის, როგორც ჩანს, პოლიტიკური სუბიექტები უკვე ემზადებიან მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, კონკრეტული ლიდერები კი ამ მომრჩევლისთვის ასოცირდებიან თავად პოლიტიკურ ძალასთან და სწორედ ამიტომ ნებისმიერი ვიდეორგოლი, რომელშიც ფარული პოლიტიკური რეკლამაა ჩადებული, ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივ გამოყენებად და უკანონო რეკლამად უნდა ჩაითვალოს. მსგავსი შეფასება არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდშიც არაერთხელ გამოთქვეს სხვადასხვა სამინისტროს სოციალური რეკლამების გამო. 2012 წლის მაისში კი პარლამენტ შესთავაზეს საკანონმდებლო წინადადებები, მათ შორის საარჩევნო პერიოდში გარკვეული მედია რეგულაციების შესახებ.
მაშინ პარლამენტმა აი ამ დიდი პროექტიდან გაითვალისწინა მხოლოდ ერთი საკითხი, ეს იყო მასკერი. დანარჩენზე უარი გვეთქვა. ვინაიდან ახლა არის იმისი შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხები კიდევ დღის წესრიგში დავაყენოთ, შეტანილი იქნა ეს პროექტი პარლამენტში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის განმარტებით, დღეს უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტისთვის შეთავაზებული წინადადებით უნდა ჩამოყალიბდეს ფარული პოლიტიკური რეკლამის დეფინიცია, დაზუსტდეს პოლიტიკური რეკლამის ცნება და შესაბამისი სანქციები დაწესდეს.
არის გარკვეული რისკები, რომ საბიუჯეტო თანხებით მოხდეს პოლიტიკური შინაარსის შემცველი რეკლამების გაშვება, იმიტომ რომ დღევანდელი ცნება მის საშუალებას იძლევა სოციალური რეკლამის, რაც წარმოდგენილია მაუწყებლობის კანონში. ამიტომ ამ ცნების დაზუსტებაზეა საუბარი. თვითონ სოციალური რეკლამის განთავსების წესი შემოდის და ზოგადად დადგენილია გამჭვირვალობის სტანდარტები.
ლელა ტალიურის განმარტებით, პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო წინადადებების გაზიარების შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი იქნებიან ოფიციალურ ვებსაიტებზე განათავსონ ინფორმაცია, თუ კონკრეტულად ვისი დაკვეთით, ვისგან და რა ფასად ყიდულობენ სოციალურ რეკლამას, დარღვევის შემთხვევაში კი სანქციების საკითხს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია გადაწყვეტს. ამ თემაზე მუშაობის განახლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ირინა ურუშაძე საკითხის განსაკუთრებული აქტუალობით ხსნის.
როგორ უნდა დარეგულ მოხდეს ფარული და სოციალური რეკლამები, რათა არ მოხდეს პოლიტიკური აგიტაცია ტელევიზიის საშუალებით ისე, რომ დაზარალდეს ამით საზოგადოებრივი ინტერესები და რეალურად ინფორმაციის გაშუქების ნაცვლად ხებულოდეს პოლიტიკურ რეკლამებს და პირიქით არ მოხდეს მედია საშუალებების ზედმეტად შეზღუდვა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური რეკლამის რეგულირება საოცრებლად მიიჩნევს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძეც.
ძალიან ხშირად ეს რეკლამა ნაციონალური მოძრაობის პირობებში გამოყენებული იყო ერთი პარტიის მხარდასაჭერად და მათი კანდიდატების საჩვენებლად. ამიტომ თავი არის რომ ისეთი ტიპის რეგულაციები ჩავდოთ, რომ ამან პრობლემები არ შექმნას თუნდაც ახლავე საპრეზიდენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ ვიცით რომ ოცნების კანდიდატი არის მინისტრი და განათლების სამინისტროს აქვს რესურსი, რომ მან ეს მინისტრი ყოველდღე ატრიალოს კლიპებში.
პოლიტიკური პარტიების პარლამენტისა და მედია საშუალებებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული კიდევ ერთი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს უფასო პოლიტიკური რეკლამის ღირებულების ანაზღაურებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ზედაზღვრის დაწესებას. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას განმარტებით,
ზედაზღვარი განისაზღვრებოდა წინა წლის განმავლობაში, ამავე პერიოდში დღის გარკვეულ მონაკვეთში განთავსებული რეკლამის საშუალო ფასის და შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ შეთავაზებას რეგიონული ტელეარხებისთვის მიუღებელს უწოდებს ტელეარხ გურჯაანის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი.
ეს სამართლიანი შეიძლება იყოს ნაციონალური მაუწყებლისთვის, იმიტომ რომ ვიცით კომერციული ფასი არის $1,000, 2000, თუმცა ეს აბსოლუტურად მიუღებელია რეგიონული ტელევიზიებისთვის. ვინაიდან მოქმედებს კონკრეტულ ლოკალურ არეალში, სადაც არ არის ფაქტიურად ადგილობრივი ძლიერი ბიზნესი. შესაბამისად, თუმცა აქვთ $100 დეკლარირებული წუთის ღირებულება, ისინი კიდიან ამას $3, $6. ამ შემთხვევაში ამ პრინციპის გადმოტანა ნიშნავს, რომ უნდა განისაზღვროს მაქსიმუმ $100.
არამხოლოდ რეგიონული, ზოგადად ყველა მაუწყებლისთვის პრობლემურად მიიჩნევს ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ღირებულების რეგულირებას საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი.
ეს კანონმდებელი როგორ ვალდებულებას აკისრებს მაუწყებლის უფასო რეკლამა გაუშვას და კიდე რეგულირების დაწესება გარკვეულ შეზღუდვას გულისხმობს, რაც ბუნებრივია მაუწყებლის ინტერესების საწინააღმდეგო. ამიტომ აქ გარკვეული დაბალანსება არის საჭირო და ამ თემაზე დისკუსია უნდა გაგრძელდეს.
დისკუსიის გაგრძელება საოცრებლად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქოცნაშვილიც.
ყველას მოუსმენთ ვიცით კი თავის შეხედულებები წინასაარჩევნო რეკლამას დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აქ გამსაზრდელი უფლება და ამცნობ ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს წარმოადგენს ამ.
თავის მხრივ საკანონმდებლო წინადადებების ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ პარლამენტისთვის პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარდგენა სწორედ მედია საშუალებების შენიშვნების საფუძველზე ზურთ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რამეტივნის თბილისში გალერეა გალაში გაიხსნა მიხეილ გოგრიჭიანის პერსონალური გამოფენა. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, ექსპოზიციის ორიგინალობას განაპირობებს როგორც მხატვრის სტილი, ასევე გალა გალერეის სივრცე და გარემო. მოისმინეთ ახლა გოგის რეპორტაჟი.
260 ლარიანი სამშობიარო, უმუშევარი კილერი, პრესკონფერენცია ბუმშთან, შეყვარებულის მოტოციკლეტი. ეს მიხეილ გოგრიჭიანის სურათების სახელებია. სათაურებია მხოლოდ საკმარისი იმისთვის, რომ სოციალურად მძაფრი და სევდიანი სურათები დავინახოთ. თუმცა იმისთვის, რომ ამ სურათების და ამ სურათების პერსონაჟების ძლიერება შევიგრძნოთ, აუცილებლად უნდა ვეწვიოთ გალერეა გალას თბილისში, მშრალ ხიდთან სანაპიროზე, და საკუთარი თვალით ვიხილოთ თანამედროვე ქართული ფერწერული სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის სურათები. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიხეილ გოგრიჭიანი სტილის გასაგებად უკეთესია ის ნამუშევრებიც გავიხსენოთ, რომელიც აქამდე გამოიფინა გალაში. ამ ნამუშევრებს ჩვენთან საუბარში გალერეის ფლობელი დედიკა ბულია იხსენებს.
ეს პერსონალური გამოფენა მეორეა გალა გალერეაში. პირველი იყო მამაჩემის მონადირე ძაღლები, რომელიც ასევე იყო ავტობიოგრაფიული ხასიათის და იქაც აი ძალიან გამოკვეთილად ჩანდა მისი აზროვნება, მისი ფაქიზი სული, სევდიანი, რაღაცა იუმორი სევდანარევია.
იუმორი კიდევ ცალკე თემაა. ზომიერად უტრირებული ფიგურები, ბევრი პრინციპულად დატოვებული ცარიელი სივრცე და მოზრდილი და ძლიერი ფერადოვანი ლაქები. კონტრასტული განწყობა იქნება და ეს კონტრასტი აძლიერებს მხატვრული სახის ზემოქმედებას მაყურებელზე. თან ძლიერია, თან სევდიანი, თან თანაგზნობა გიჩდება, თან ირონიასაც გზნობ. გზნობათ ეს ერთობრიობა მიხელ გოგრიჭიანის ფერწერაა, თუმცა არის საკითხები, რომლის მიმართ მხატვრის დამოკიდებულება ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახაა. მაგალითად, დედიკაბულია ჩვენთან საუბარში გოგრიჭიანის იმპერსონალურ გამოფენას იხსენებს, რომელიც გალაში ადრე მოეწყო და ამბობს, რომ ის გამოფენა იყო პროტესტი ნადირობის მიმართ. ერთ-ერთ სურათზე მაგალითად გამოსახული იყო იხვი, სამაშველო ჟილეტი ეცვა, რათა ტყვია არ მოხვედროდა. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალისტებმა ძალიან კარგად შეაფასეს მაშინის გამოფენა, დედიკა ბულიას თქმით ნამუშევრები არ გაიყიდა კარგად, რაც ადვილად შეიძლება აიხსნას. დედიკა ბული ამბობს, რომ მიხელ გოგრიჭიანი არაა სალონური მხატვარი. შესაძლებელია, ამიტომაც იშვიათად იფინება.
მაშინ, როდესაც არ იფინებოდა, აი იქიდან ჩემთვის მიშა იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მისაღები მხატვარი და როგორც კი გაიხსნა ჩვენი გალერეა, მის მესამე კომისი პერსონალური გამოფენა, რომელიც მიჩნევა, რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი გამოფენა იყო.
კომერციულად შეიძლება არა ამომგებიანი, მაგრამ გოგრიჭიანმა 44 წლის მხატვარმა უკვე არაერთ წარმატებას მიაღწია. მისი ნამუშევრები დაცულია თბილისში, ნიუ-იორკში, ბერლინში, მიუნხენში, პეტერბურგში, ვილნიუსში, სტოკჰოლმში, ვენაში, მექსიკოში. პერსონალური გამოფენები მოაწყო შეერთებულ შტატებში და თბილისის რამდენიმე გალერეაში. მიუხედავად ამისა, გალა გალერეის სივრცე, პატარა მყუდრო სივრცე ძალიან მოუხდა მიხელ გოგრიჭიანის ფერწერას. გალა გალერეის შესახებ დედიკა ბული ამკვეთხრა.
მე გამოვიკვლე სხვათა შორის, ეს არის ორბელიანების ყოფილი სახლი, რომლებიც შემდეგ მიყიდეს მადათოვებს, სომხებს, პარმაროსაცა გაიცვალა. ეზოში გვაქვს ორბელიანების დანგრეული ეკლესია, რომელიც არავის არ ახსოვს და ამიტომ მე გადავწყვეტე, რომ ვინაიდან არის ძეგლი, მე მას მიუდექი, როგორც ძეგლს და რეკონსტრუქცია არ გავაკეთე, მარტო გადავლებე.
ამიტომაც აქ არაფერი გუშლის ხელს, კარგად აღვიქვათ მიხელ გოგრიჭიანის სევდიანი და ძლიერი სურათები. გალერეა გალას მფლობელის დედიკა ბულიას თქმით, ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ეს სივრცე ამ სურათებისთვისაა შექმნილი.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უხდება, იმიტომ რომ ჯერეთი ნამუშევრები ერთმანეთს არ აწუხებს. თითო კედელზე არის თითო ნამუშევარი და მისთვის მნიშვნელოვანია ექსპოზიცია.
გიორგი გვახარიას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა მხატვარ მიხეილ გოგრიჭიანის პერსონალურ გამოფენას, ეს გამოფენა გალერეა გალაში გაიხსნა, დასრულდა ამ გალერეის მფლობელის დედიკა ბულიას ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გასულ კვირას 16 ივნის 50 წელიწადის შესრულდა კოსმოსში პირველი ქალის გაფრენიდან. ჩვენი მსმენელებიდან უთუოდ ბევრმა იცის, რომ ეს ქალი იყო ვალენტინა ტერეშკოვა, რომელსაც კოსმონავტობამ საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მოუტანა და ცოცხალ ლეგენდად აქცია. დღეს მის ისტორიულ მისიას გავეხსენებთ. მარიამ ჭიაროლი გაგაცნობთ მასალას, რომელიც ნიუ-იორკში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნიკოლას კრასტევმა მოამზადა.
ნახევარი საუკუნის წინ ვალენტინა ტერეშკოვას სახელი ისტორიულ მოვლენას დაუკავშირდა. 1963 წლის 16 ივნისს საში აიჭრა კოსმოსური ხომალდი ვოსტოკ 6, რომელშიც ქალი იჩდა პირველად ისტორიაში. მას შემდეგ კოსმოსურ მისიებში მონაწილეობა 60-მდე ქალს მოუწია, თუმცა ვერავინ მიაღწია საბჭოთა საფეიქრო კომბინატის ყოფილი მუშის ვალენტინა ტერეშკოვას პოპულარობას. ეს აშკარად ჩანდა გასუკვირაში ვენაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც კოსმოსში ქალთა 50-წლიანი იუბილეს მიეძღვნა. გაეროს კოსმოსური სივრცის საკითხთა სამართლოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ყურადღების ცენტრში ვალენტინა ტერეშკოვა მოექცა, პირველი ქალი კოსმოსში, ქალი, რომელსაც როგორც თვითონ გაიხსენა, დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა კოსმოსში პირველი ადამიანის გაფრენა იური გაგარინის მისიამ.
После полёта Юрия Гагарина в 61-м году
Юрий Гагаринის გაფრენის შემდეგ 1961 წელს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრ ახალგაზრდა კაცსა და ქალიშვილს სურდა არა მარტო მასთან მსგავსება, არამედ სურდა აუცილებლად ჩამდგარიყო საბჭოთა კოსმონავტების რიგში.
Советских космонавтов.
Valentina Tereshkova saramarto kosmonautobaze utsneba aukhta, mas betma argunam teli taobis kerptan Yuri Gagarintan damegobrebats. Soret Gagarin sevaleboda metoqureoba gaetzia 5 kalistvis, romlebits kosmosuri misiistvis kandidatebat cheirchnen. Am kandidateb shoris iqo Valentina Tereshkova. Is martalia favoritat aritvleboda, magram rats mtavaria თავად საბჭოთა ლიდერის ნიკიტა ხრუშოვის ყურადღება მიიპყრო პროლეტარული წარსულით. ცივი ომი ზენიტს აღწევდა, როცა ტერეშკოვას ისტორიული კოსმოსური მისია დაეკისრა. თითქმის 6 წლით ადრე, 1957 წლის ოქტომბერში, საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში გაუშვა სპუტნიკი, დედამიწის პირველი ხელოვნური თანამგზავრი. 1961 წელს გაგარინის 63-ში ტერეშკოვას კოსმოსურმა მისიებმა კიდევ უფრო გაზარდა კოსმოსური კვლევის კუთხით საბჭოთა კავშირის უპირატესობა შეერთებულ შტატებთან კონკურენციაში. Valentina Tereshkovas კოსმოსური მისია 3 დღე ღამე გაგრძელდა. მთელი ეს დრო მან სავარცელში მჯდომმა გაატარა 5 კუბურმეტრიან სივრცეში. სასიამოვნო შეგრძნება არ ყოფილაო, აღიარებს ტერეშკოვა და კიდევ ერთ პრობლემას იხსენებს.
Первые сутки я заметила ошибку, которая была заложена.
Френის პირველ დღეს შევამჩნიე შეცდომა, რომელიც არასწორი დაპროგრამების შედეგი იყო. ფიქრობ, ეს სპეციალურად არ მომხდარა, მაგრამ დაპროგრამირებული იყო. კოსმოსური ხომალდი ისე იყო ორიენტირებული, რომ ძრავის სამუხრუჭე მოწყობილობა მუშაობდა ორბიტის გაზრდაზე და არა შემცირებაზე.
მისიის საკონტროლო ცენტრთან კოორდინირების შედეგად ტერეშკოვამ შეძლო ამ შესომის გამოსორება და კოსმოსური ხომალდისთვის წორი მიმართულების მიცემა. მოგვიანებით მისიის დასრულებიდან რამდენიმე თვეში ის გაგარინთან ერთად ესტუმრა გაერო შტაბინას ნიუ-იორკში. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეკითხვები, რომლებსაც გაგარინს უსვამდნენ, საბჭოთა კოსმოსურ პროგრამას ეხებოდა. ჟურნალისტებს მაგალითად საინტერესებდათ, აპირებდა თუ არა მოსკოვი კოსმონავტების მთვარეზე გაშვებას. რაც შეეხება ტერეშკოვას, მისთვის დასმული შეკითხვები ძირითადად პირად ცხოვრებას უტრიალებდა. ე როგორ უპასუხა ვალენტინა ტერეშკოვამ? შეკითხვა სად აპირებთ დაქორწინებას, დედამიწაზე თუ ორბიტაზეო?
Когда я выйду замуж, вы непременно узнаете. Потому что пресса.
Როცა გავთხოვდები, ამას აუცილებლად შეიტყობთ, რადგან პრესა ის ხალხია, რომელსაც ძნელია რამე დაუმალო. ჩვენში კოსმონავტებს შორის ბევრია კაცის და ქალის, ვისაც ოჯახი ჰყავს, ყავს შვილები. ეს მათ ხელს არ უშლის კოსმოსური ამბებით დაკავებაში. მე კი მათი რიგებიდან ვარ, ამიტომ გონია რომ მეც გავუმკლავდები.
Valentina Tereshkova ცრუობდა ამ სიტყვებს, როცა ამბობდა საბჭოთა დაოჯახებული კოსმონავტი არ არსებობდა. მაგრამ მალე თვითონ ტერეშკოვა დაქორწინდა. ხრუშოვმა ისე მოინდომა კოსმოსში მოგზაურთა პირველი წყვილი წარედგინა მსოფლიოსთვის, რომ პირველი კოსმონავტი ქალი წააქეზა დაქორწინებულიყო კოსმონავტ ანდრია ნიკოლაევზე. წყვილს ქალიშვილი შეეძინა, თუმცა კოსმონავტების ეს პირველი ცოლ-ქმრობა 1982 წელს განქორწინებით დასრულდა. Valentina Tereshkovas უწყვეტი პოპულარობის მიუხედავად თითქმის 20 წელმა გავლო ვიდრე საბჭოთა კავშირიდან კოსმოსში ისევ გაუშვებდნენ ქალს სვეტლანა სავიცკაიას. მისეს საუბრისას Valentina Tereshkova გულისტკივილით იხსენებს 1966 წელს საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის დამფუძნებლის და წლების მანძილზე მისი ხელმძღვანელის სერგეი კოროლოვის გარდაცვალებას. კოროლოვი კოსმოსურ მისიებში ქალთა მონაწილეობის აქტიური მომხრე იყო.
66 году он умирает. Пришёл новый человек.
1966 წელს ის გარდაიცვალა. მოვიდა სხვა ადამიანი. შეიქმნა ახალი ხომალდი სოიუზის სერიიდან. არ მინდა გავანაწყენო აქ ყოფი მამაკაცები, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ქალთა ჯგუფი გვერდზე გაგვწიეს და გვითხრეს, სანამ სანდო კოსმოსური ხომალდი არ შეიქმნება, ქალები არ მიიღებენ მზადებაში მონაწილეობასო.
Женщины не будут участвовать в подготовке.
ასე მოხდა, რომ ტერეშკოვას ახარესოდეს მისემია კოსმოსურ მისიაში მონაწილეობის შანსი, თუმცა ის პირველივე მისია მაქცია ნამდვილ ვარსკვლავად, არა მარტო საბჭოთა კავშირში. ამერიკელი ინჟინერი ანუში ანსარი, რომელიც 2006 წელს მონაწილეობდა კოსმოსურ მისიაში, იხსენებს, რომ ტერეშკოვათი აღდაცებამ გაუჩინა კოსმოსის კვლევის მიმართ ინტერესი.
My biggest motivation is to provide an inspiration and role model.
ჩემი უდიდესი мотиваცია შთავაგონო და მაგალითი მივცე ახალგაზრდა ქალებსა და გოგონებს სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. წავახალისო ისინი, რომ არჩევანი შეაჩერონ საგნებზე ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებიდან, განსაკუთრებით სფეროებზე, რომლებიც ჩემთვის განსაკუთრებით ძვირფასია: კოსმოსურ პროგრამაზე, კოსმოსის კვლევაზე. და მჯერა, რომ ამ სფეროებს უზარმაზარ სარგებელს მოუტანს მათში მეტი ქალის ჩართვა. სურს მათ ვაჩვენო, რომ ეს არამარტო შესაძლებელია, არამედ ძალიან სახალისოც და მათთვის შესაძლოა საინტერესო კარიერა გახდეს.
ამბობს ამერიკელი ინჟინერი ანუში ანსარი კოსმოსის კვლევაში ქალების მონაწილეობაზე. ნახევარ საუკუნეში მას შემდეგ, რაც კოსმოსში იმოგზაურა პირველმა ქალმა, დღეს 76 წლის ვალენტინა ტერესკოვა.
მარიამ ჭეროლმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა პირველ ქალ კოსმონავტს ვალენტინა ტერეშკოვას. კოსმოსში მისი გაფრენიდან 16 ივნის 50 წელი შესრულდა. ამით დასრულდა მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას ბრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაცე. ნახვამდის.